stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre referendumul care a avut loc în Spania de separarea Cataloniei. Catalanii au votat în proporție de 90% pentru separarea de Spania, conform cifrelor furnizate de BBC. În timpul referendumului de ieri, care de fapt nu a fost recunoscut de primul ministru spaniol, Mariano Rajoy, primul ministru spaniol a spus că n-a avut loc niciun referendum în Catalania, dar totuși acolo au votat peste 2,2 milioane de persoane, conform autorităților catalane, din 5,3 milioane de votanți înregistrați. Și au votat în proporție de 90% desprinderea de Spania. În timpul zilei de ieri, în timpul acțiunii de votare, au fost răniți peste 840 de persoane, inclusiv 33 de polițiști, conform cifrelor furnizate de BBC. Avem legătura telefonică în Spania. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Drădici. Cum se vede realitatea astăzi în Spania după acest referendum?
Ceea ce privește datele care le-ați oferit, în special cifrele, deci aici presa în dimineața aceasta prezentau doar numărul răniților de ordinul zecilor, nu mai știu exact, 80 și ceva, parcă am ascultat la știrile de dimineață, dintre care 5 sau 6 polițiști răniți. Referendumul în sine a fost de fapt un fiasco. De ce? Pentru că forțele de ordine, poliția, garda civilă, ei au primit mandat judiciar în zilele trecute de a demonta toată logistica referendumului. Adică, sâmbătă a intrat într-un sediu central al guvernului din Catalunia, din Barcelona, și acolo au închis toate paginile web și toate aplicațiile prin care care vreau să fie folosite pentru numărarea voturilor. Apoi au primit mandat ca să închidă toate secțiile de votare. Bineînțeles că nu le-au putut să le închidă pe toate, dar parte din ele au fost închise și atunci guvernul regional a recurs la o măsură de ultimă oră și a permis populației să voteze oriunde, indiferent de secția de votare în care ar fi intrat, că era înscris acolo sau nu era înscris, putea să voteze. S-a văzut că s-a votat chiar și în stradă. De asemenea, s-a văzut imagini cu persoane care au votat de mai multe ori în diferite secții de votare. Nu funcționau paginile web, nu funcționau sistemul telematic și atunci au recurs la tot felul de mijloace. Au fost confiscate multe buletine de vot și urne, de asemenea, și pentru că populația nu dispunea de buletine de vot, unii și-au adus imprimat chiar de acasă, de la imprimanta de acasă, și așa au votat.
Este clar că referendumul... Este clar că referendumul nu va fi luat în considerare din toate aceste cauze, dar care este mesajul acestui referendum și acestei încrâncinări a catalanilor? Mai întâi v-aș ruga să prezentați ascultătorilor noștri puțin ce înseamnă Catalania pentru Spania, comparativ, eu știu, cu o regiune din România pentru România.
Deci, Catalania pentru Spania este o regiune în care este concentrată o putere economică deosebită. Deci, partea industriei este concentrată acolo. Din mai multe motive, și din anumite motive istorice, pe care nu le știu chiar pe toate, dar ei au fost și poziționați strategic. Pe de o parte aveau ieșire la Marea Mediterană, dispuneau de un oraș foarte important, toată zona metropolitană a Barcelonei, unde este concentrată cam două treimi din cele 7,5 milioane din populația întregii regiuni, și de asemenea erau poartă de intrare spre Franța. Și tocmai de aceea ei au dispun de acest argument economic. Ei produc cam 18,8% din produsul intern brut al întregii Spanii. Și atunci ei, catalanii, se plâng că impozitele lor nu sunt folosite de către ei, ci sunt folosite de către guvernul central. Deci motivul ar fi unul preponderent economic. Ce se întâmplă? În ultimii 10 ani, datorită crizei economice, pe de o parte, și pe de altă parte, datorită corupției la care au fost implicați politicieni de rang înalt din toate partidele politice, inclusiv din partidul de guvernământ, care a guvernat 25 de ani Catalunia, care este Convergencia y Unión. Deci toate acestea au făcut ca naționalismul catalan să crească. Deci ăsta ar fi principalul motiv. Eu mă amintesc de unul dintre responsabilii politici din anii trecuți, responsabil la Partidul Stânga Republicană, el spunea că noi dorim ca să fim ca cei din Luxemburg, care, după cum se știe, este țara care are cel mai înalt nivel de trai din toată Uniunea Europeană. Probabil că în timp, dacă ar obține independența, ar avea un avantaj economic. Acum, dacă vor ajunge acolo, este greu de făcut.
Cum sunt împărțite părerile între români, de exemplu, și între spanioli? Ce spun cei care sunt din afara regiunii Catalunia? Ce spun? Este bine să se desprindă? Este bine să rămână? Care sunt opiniile?
Deci, cei din afara regiunii, toată lumea, cred că un procentaj foarte ridicat, este în favoarea menținerii unui stat spaniol unitar, fără diviziuni. Cum spuneam, datorită puterii economice în anii imediat după ce s-a schimbat regimul, deci după căderea lui Franco, foarte multă populație din regiunile sărace, cum este Andalusia sau Extremadura, au emigrat în Catalunia și foarte multă populație din zona respectivă acum sunt copiii lor, sunt crescuți în Catalunia, dar ei nu sunt originari din Catalunia. Unii dintre ei, într-adevăr că își mențin majoritatea, cred eu, își mențin loialitatea poate de statul spaniol, dar sunt și unii care probabil că au fost luați de valul acesta al naționalismului.
Dacă se va...
În Catalunia, deci în Catalunia, după toate estimările, naționaliștii cred că nu ar ajunge chiar la jumătate sau să treacă de jumătate plus 1 din numărul total al populației care cu drept de vot. Acum 2 ani, la alegerile regionale, partidele independentiste au avut cu ceva sub 50%. În schimb, când s-au repartizat voturile și numărul de persoane, de deputați, acolo au fost un avantaj. Nu știu exact care sunt criteriile după care funcționează legea electorală, dar au reușit să formeze o majoritate parlamentară și așa guvernează. Sunt 3 partide acolo care formează coaliția guvernamentală.
Oare ce s-ar întâmpla dacă în toată Europa, toate regiunile centrifuge care și-ar dori independența față de statele din care fac parte acum, dacă în fiecare din aceste regiuni s-ar organiza referendumuri și dacă Europa, în loc să se unească, așa cum doresc elitele Europei, Europa s-ar fărâmița în mai multe bucăți?
Aici probabil că funcționează acel dicton latin, divide et impera, dezbină și părăsește. Eu auzeam un comentariu al unui istoric spaniol, César Vidal, el este un creștin evanghelic, locuiește acum în Miami, dar este un istoric de primă mână, știe ce vorbește, și el spunea că unul dintre factorii care ar fi contribuit la creșterea naționalismului în Catalunia ar fi fost chiar și Biserica Catolică. Are tot interesul Biserica Catolică să aibă de-a face cu un stat laic slab, să slăbească instituțiile statului, folosind de data aceasta naționalismul. În toată Europa, naționalismul din Corsica, naționalismul din Belgia, din nordul Belgiei, din Flandra, din alte regiuni, ce s-ar întâmpla? Ar duce la fărâmițarea Europei și la apariția a tot mai multe probleme. Probabil că vor apărea tot mai multe state care vor merge pe urma Marii Britanii cu separarea de Uniunea Europeană, etc.
Din punct de vedere al economiei, nu doar economic și politic, dar din punct de vedere spiritual, credeți că putem să tragem ceva concluzii spirituale fără a spiritualiza lucrurile fără legătură cu ceea ce se întâmplă? Care ar putea fi legăturile spirituale cu ceea ce se întâmplă acolo?
Deci aici am observat, eu urmăresc constant site-uri creștine de factură evanghelică și în toate acestea am văzut în ultima perioadă că era o chemare la rugăciune, la post pentru situația din țară, în special pe cea din Catalunia, și chemau credincioșii ca să mijlocească înainte de Dumnezeu pentru ca această situație să nu escaladeze, să nu se ajungă la conflicte importante. Acum, din punct de vedere spiritual, nu doar situația din Catalunia, ci ceea ce vorbeați mai de mult, mai înainte cu situația din Europa, deci toate acestea nu vor duce la altceva decât la o, știu eu, printre altele și la marginalizarea creștinilor evanghelici. De exemplu, aici în Spania, unul dintre partidele politice care are reprezentare în Parlamentul Național, Podemos, acest partid, nici nu știu cum să-l calific, deci este similar cu cel care guvernează în Grecia acum. Deci aceștia au introdus pe ordinea de zi o lege în Parlamentul Spaniol prin care se oferă niște drepturi extraordinare minorităților sexuale și cu pedepse foarte ridicate pentru cei care sunt găsiți vinovați în ghilimele de homofobie etc. Deci probabil că astfel de partide, folosindu-se de un astfel de context, nu vor face altceva decât să își lărgească electoratul și să obțină cote de putere în diferite țări ale Europei. Ei, poziția celor de la Podemos față de referendum a fost una ambiguă. Deci ei nu erau în favoarea referendumului cel de acum, dar în schimb făceau presiune asupra guvernului ca să organizeze un referendum pactat cu statul, legal, ceea ce este împotriva Constituției. Primărița Barcelonei, doamna Ana Colau, face parte din acest partid și ea a declarat la început că ea nu va pune la, prin mandat judiciar, prin ordin judiciar, ea a declarat că nu va pune la dispoziția organizatorilor nicio instituție care este în subordinea primăriei Barcelonei, în speță școlile. Ceea ce s-a văzut tocmai contrariu. Și ea s-a văzut că a participat la vot. Ea a declarat că va vota în alt. Deci, astfel de partide folosesc toate oportunitățile de a acapara cât mai mult electorat. Dar scopurile lor, pe termen lung, sunt cu totul altele.
Care este situația valorilor în Spania în acest moment spre finalul interviului nostru și mă gândeam în timp ce vorbeați și spuneați despre această propunere legislativă de a fi pedepsită homofobie după definiția lor, orice poate fi homofobie și, pardon, și mă gândeam oarecum ar fi fost pe vremea lui Ceaușescu dacă cineva ar fi zis pur și simplu eu nu sunt de acord cu Ceaușescu și aș vrea să am și o altă variantă. Ar fi fost împușcat imediat. Cum nu ești de acord cu Ceaușescu?
Da.
Ceva de genul acesta se întâmplă acum. Merg pe ideea de homofobie, că oricine spune orice care nu le convine lor este homofob și îl împușcăm, îl închidem, îi închidem gura. Cum vedeți valorile din Spania în acest moment? Spania este foarte progresistă, între ghilimele așa, au votat și homosexualitatea, au votat tot. Știu la, cred că prim-ministru anterior, Zapatero mi se pare, sau înaintea lui, sub conducerea guvernului respectiv, s-a votat homosexualitatea în Spania. Deci care este situația valorilor din punct de vedere creștin acum?
Deci Spania, pe hârtie, este o țară în care Biserica Catolică se presupune că încă are o destul de bună influență. Aici se divide între catolicii practicanți și catolici cu numele, care sunt catolici, dar acum, ca și în toate țările din Europa, aici numărul celor care se declară fără religie este în creștere. Nu am acum chiar datele exact de unde ar sta cifrele, dar sunt destul de ridicate. Faptul că au ajuns la putere partidele de stânga care promovează o astfel de agendă, s-a datorat în mare parte situației economice și nu datorită unei agende politice concrete. Care este situația opiniei publice?
Da.
Eu cred că pe măsură ce trece timpul, autoritățile prin politica pe care o promovează, în special în educație, tocmai de aceea își dau tot efortul ca o astfel de agendă, agenda LGBT, să fie introdusă în școală încă din clasele primare.
Agenda LGBT pentru români, adică exact. Agenda homosexuală.
Exact. Deci, cei care au crescut într-o astfel de atmosferă, cu o astfel de ideologie, care a fost promovată încet, dar a fost asimilată de către tineri, într-adevăr ei vor lua lucrurile ca fiind lucruri normale. Deci acolo ne îndreptăm și aceasta este scopul pentru care luptă partidele de stânga. Acum, situația omului de rând, care ar fi în Spania, eu cred că situația este împărțită. Unii oameni sunt indiferenți, alții sunt pro unei politici de genul acesta, alții sunt împotrivă, dar lucrurile într-acolo se îndreaptă dacă se va continua cu această politică, în special la nivel educativ, în școli, în instituțiile statului, în universități, etc.
Este trist lucrul că faptul că stânga, socialiștii conduc în Europa și au pe agenda lor au de a distruge valorile normale și valorile biblice printre altele, dar este trist faptul că după 70 de ani de socialism sau comunism în Uniunea Sovietică și încă vreo aproape jumătate de secol de socialism și comunism în alte țări din Europa, în acest moment în Europa, de fapt, preponderent conduc socialiștii. Este ceva de neexplicat. Parcă n-au văzut experiența celor peste 70 de ani în Rusia, peste 50 de ani într-o grămadă de țări din Europa, sau n-au văzut experiența din China, din Coreea de Nord, din Cuba. Și totuși oamenii votează stânga, cum ar veni în politică, nu că ar fi mai bună dreapta sau centru, nu la aia vreau să mă refer. Ci este clar că oamenii aceștia sunt împotriva valorilor. Oare de ce s-a ajuns la valorilor creștine, așa cum le definește Biblia? Oare de ce s-a ajuns la această orbire?
Eu cred că s-a ajuns aici, pe de o parte, faptul că și biserica tradițională a falimentat în ceea ce privește valorile, în ceea ce privește trăirea, în primul rând a clerului și apoi și a credincioșilor de rând. Și, pe de altă parte, eu cred că forțele de stânga, cum spuneam înainte, au folosit toate oportunitățile, în special cele de natură economică, prin care să ajungă la opinia publică și să ei să spună, domnule, noi avem soluții. Biserica, uitați că a falimentat, mă refer aici la Biserica Catolică, uitați că cei de dreapta, și aici au un argument destul de puternic în Spania, referindu-se la perioada cât a fost guvernată de către Franco. Și, deci, socialiștii, să nu uităm, în Spania socialiștii au guvernat sub Felipe González, mi se pare, 13 sau 14 ani. Felipe González, Partidul Socialist, a ajuns la putere în 81 până în 96, deci 15 ani a guvernat Felipe González în Spania, în fruntea Partidului Socialist. Tocmai pentru că și contextul a fost de așa natură. Și probabil că situații similare au fost și în alte țări din Europa.
Da, Dumnezeu. Acum,
aici, în Spania, de exemplu, evanghelicii sunt o minoritate. Sunt chiar aici reforma de acum 500 de ani nu a reușit datorită inchiziției și a ferocității care a fost reprimată de către Biserica Catolică. Și acum evanghelici în Spania sunt o minoritate. Acum în ultimii ani au înregistrat o creștere datorită emigrației, în special a emigrației din America de Sud, unde credincioșii din America de Sud, din toate țările din zona respectivă și, de ce nu, și celor din Europa de Est. Noi, credincioșii evanghelici români, avem aici peste 100 de biserici, între biserici pentecostale, baptiste și creștine după Evanghelie. În jur de 130 de biserici, după socotelele mele.
Da, Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să dea propășire celor care trăiesc pentru valorile Lui, pentru valorile Bibliei, pentru valorile Evangheliei și care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să nimicească toate planurile celui rău, indiferent de cine le încearcă să le pună în aplicare. Ne rugăm pentru trezire în Europa, chiar dacă ni se pare ceva imposibil sau foarte depărtat, dar totuși ne rugăm pentru trezire într-o Europa care de bună voie a început să se sinucidă singură. Cel puțin elitele, din punct de vedere ideologic, se sinucid fără să stea pe gânduri. Ceva este incredibil de înțeles, aproape imposibil de înțeles pentru un om cu mintea lucidă, cum credem că suntem fiecare dintre noi. Mulțumim
da,
frumos!
Asta este, dar eu cred că, deci dacă facem calcul de doar din punct de vedere uman, într-adevăr că lucrurile se îndreaptă în direcția respectivă, dar să nu uităm faptul care este foarte important, că și cu noi este Dumnezeu. Deci cu biserica adevărată a lui Hristos este biserica Domnului, care întotdeauna a avut câștig de cauză. Domnul să ne ajute!
Dumnezeu să ne ajute, ne rugăm pentru Europa, pentru cetățile în care locuim pentru o vreme, pentru țările în care locuim pentru o vreme și numele lui Dumnezeu să fie onorat și glorificat în viețile noastre. Am avut legătura, stimați ascultători, am avut legătura telefonică în Spania, am stat de vorbă cu pastorul Beniamin Drădici pe marginea ultimelor evenimente care au avut loc în Spania și anume referendumul pentru independența Cataluniei, o regiune din Spania, referendum declarat neconstituțional și ilegal de către autoritățile de la Madrid, dar care totuși a avut loc, care totuși, într-un fel, oamenii au mers și au votat, dar probabil că nu va ține nimeni seama de el. Ne rugăm să nu se ajungă la război civil sau la oameni morți, la victime. Au fost peste 800 de răniți conform cifrelor BBC și doar câteva zeci conform cifrelor furnizate de mass media din Spania. Dumnezeu să aibă milă și să aducă liniște și pace în Spania și în toată Europa. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.